Scriptum tertium. Quid splendet sub rupe?
Philippus et Veronica ex urbe exeunt, et iter faciunt ad mare. Ibi enim Philippus cum Veronica ambulare vult. In littore promonturium ascendunt, et in superiore parte consistunt.
Auge! Quam amenus est locus! Videsne pisces in mari? Mare abundat piscibus.
Bene est. Sed vide illic, quid splendet sub rupe? Ecce, margarita est, candida est, videsne?
Recte dicis, descendere volo, et margaritam capere.
Num magno cum periculo descendere vis? Noli descendere, Philippe, mane! Num mente captus es?
Philippus vero iam descendit. Labitur et pendet de rupe.
Veronica, succurre, adiuva me, auxilium affer.
Bono animo esto, noli cadere, Philippe, cape manum meam, ecce, dexteram tibi tendo.
Tum autem Veronica quoque labitur. Pendent igitur de rupe et Philippus et Veronica sine ulla spes salutis. Tum, victor in navicula, accedit.
Salvete, condiscipuli! Quid fit? Cur pendetis acte rupe?
Victor, cito veniuc! Magno in periculo sumus!
Propter margaritam candidam, in saxo sitam, ic pendemus.
Tum victor margaritam videt et capit, ridet.
Ita magno in periculo estis ut video me autem oportet, nunc magna cum voluptate redire. Bene valete.